halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1325 kilobit/second hirarka afiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha mayna waa 30 sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan bulshada muslimka, gaar ahaan Soomaalida, oo walaac ka qaba dhacdooyinka ka dhanka ah dadka muslimka.
Waa laga feejigsan yahay dhibaatadan haddana uguma horeynin. Xitaa sidii September 11 oo u dhacday, waxyaaba farbadan baa iska jira. Waxaanu leenahay looyaro farbadan oo muslimiinta u dooda.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dad gaaraya ilaa iyo 1,000 qof oo ku kala sugan Muqdisho iyo Kismaayo oo si lacag la'aan ah indhaha loogu fiiqay.
Qalimada muddaday socdeen oo bil ahayd, waxaan ku guuleysanay in labada magaalo Muqdisho iyo Kismaayoba indhaha loogu fiiqo 1,000 qof.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Kenya oo ay ka bilaabatay ololaha doorashada madaxweynaha ee dhacaysa bisha Agoost.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay wiilka uu sadaq u yahay islamarkaana uu ahaa lataliye sare Jared Kushner, kaasoo lagu eedeeyey inuu isku dayay inuu sameeyo wadiiqo qarsoodi ah oo ay ku wada hadlaan Ruushka iyo saraakiisha ololihii Trump. Waraysi uu siiyey wargeyska New York Times Axaddii ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Jared uu shaqo muhiim ah u hayo dalka Mareykanka islamarkaana uu aad ugu kalsoon yahay. Mr. Kushner, oo ah 36 jir horey madax uga soo noqday shirkad ka shaqeysa guryaha oo ku taala magaalada New York, ayaa ku biiray staafka madaxweyne Trump ee aqalka cad kadib markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee sanadkii hore.
Madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu yeeray warbaahinta RT ee ay taageerto xukuumadda Kremlinka iyo warbaahinta Sputnik la yiraahdo in ay yihiin kuwa dacaayad wada, kadib wadahadalkiisii u horeeyay ee folka-folka ahaa ee uu la yeeshay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Macron ayaa ugu yeeray warbaahintaasi in ay yihiin, sida hadalka loo dhigay, xubnaha samaynta dacaayadda isaga ka dhanka ah tan iyo doorashooyinkii madaxtinimada ee ka dhacday dalkaasi sanadkan. Aroriyo suuban mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Todobaadkii hore, nin ku hubaysan Torrey ayaa laba ruux ku dilay magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. Labadan ruux ayaa u dhintay iyaga oo difaacaya laba gabdhood oo la sheegay inay ahaayeen Soomaali, kuwaas oo ninka dilka geystay uu ugu hanjabay ereyo ka dhan ah diintooda iyo waliba isirkooda. Arrintan ayaa waxay walaac ku abuurtay bulshada muslimka Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida. Warbixintan waxaa ka diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Booliska ayaa sheegay inay baaritaano dheeraad ah ku samayn doonaan dhacdadii Jimcihii hore ka dhacday gobolka Oregon, kaasoo nin magaciisa lagu sheegay Jeremy Joseph Christian uu ku weeraray laba gabdhood oo la sheegay inay yihiin Soomaali ka hor inta uu santooreydiisa ku dilin laba nin oo isku dayay inay difaacaan. Qof kale oo ka mid ahaa dadkii soo farageliyay dhacdadani oo ka dhacday tareen dhexdiisa gudaha magaalada Portland ayaa weli isbitaalka lagu dabiibayaa. Arrintan ayaa waxay walaac ku abuurtay bulshada muslimka ah ee degan dalkan Mareykanka oo ay Soomaalidana ka mid tahay. Asli Xasan Cabaade, oo ahayd gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya ka noqotay duuliye, haddana ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Dallas ee gobolka Texas, ayaa V O A-da u sheegtay in walow ay cabsida nacaybka muslimka ah iyo ajaanibka Mareykanka ay soo badatay ay haddana dadku aad u feejigan yihiin.
Marka waxa weeyaan dadkii waxa ma la garan karo, waayo way labisan yihiin, darbay qabaan, way socdaan, way ku garab socdaan, mana garan karaysid qofkan inuu maartay oo dhibaato inuu waday in kale laakiin dadka aad iyo aad baa looga feejigsan yahay inkastoo maartay in Portland oo dhibaato ay ka dhacday laakiin anaga gobolkeena maadaama uu ka ballaaran yahay xagga security-ga aad uga fiican muslimiin farabadan aan ku noolnahay waa laga feejigsan yahay dhibaatadan haddana uguma horeynin xitaa sidii September 11 uu dhacday waxyaabo farabadan baa iska jira siiba waayadan dambe laakiin haddana waa la feejigsan yahay waana la isdifaacayaa waxaanu leenahay looyaro farabadan oo muslimiintu u dooda muslimiinta aad bay isugu xiran yihiin marka muhiimadda waxa weeye dadka maaragtay maaragtay diinteena aan lahayn waa in la gaarsiiya messagekii
hay-adaha difaaca xuquuqda muslimka ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in nacaybka dadka muslimiinta ee maraykanka uu kordhay sanadkan 2017 sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka minnesota islamarkaana bare ka ah jaamacadda islamic university of minnesota ayaa arrintana sharaxaya
markaad fiiriso waxaa jiro telkoob cilmi ah oo ay sameeyeen hay-adda care oo ah hay-ad weyn ee muslimiinta xuquuqooda u dooda waqtigii oo trump maamulkiisa ama madaxweynaha waddanku ka noqday waxaa 50% ayaa waxa uu kordhay markii kordheen waxay ahayd madaxweyne oo waddanka maraykanka oo muslimiin oo 50% ugu yaraan ah ay ka yihiin shacab waxay ahayd in uu cambaareeyo madaxweyne ahaan laakiin ilaa hadda oo inta laba jibaar ama laba laab ay noqdeen dhacdooyinka liddi ku ah muslimiinta iyo diinta islaamka lagama hayo madaxweynaha ama dowladda maraykanka
duqa magaalada Portland ee gobolka Oregon Ted Wheeler ayaa ballan qaaday inay qaadi doonaan tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga dhammaan dadka ku nool magaalada uu madaxda ka yahay.
We will do everything in our power to ensure that people of all races and ethnicities are safe in our city.
Waxaan samayn doonaa wax walba oo awooddeenna ah si aan u xaqiijino ammaanka dhammaan dadka haysta diimaha kala duwan ee kala isirka ah ee ku nool magaaladeenna. Adduunyada waqtiga xaadirkan waxaa ka jira nacayb aad u badan iyo sidoo kale qalalaaso fara badan. Jawigeenna siyaasadeed ee xilligan ayaa u ogolaaday qol weynna siiyey kuwa faafinaya nacaybka ku dhisan isirka. Erayada dulmiga ah wax ay horseedaan ficilla dulmi ah. Dhammaan hoggaamiyeyaasha la soo doortay ee Ameerika iyo dhammaan dadka leh qalbiga wanaagsan waa inay si hagar la'aan ah u shaqeeyaan si loo beddelo jihadeenna siyaasadeed. Bayaan uu soo saaray golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in arrinta nacaybka dadka muslimka ah ee sii kordhaysa ee Mareykanka ay ku eedeynayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba xalku muxuu yahay? Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici.
Xal waxaa ah 3 dowladda Mareykanka oo Trump madaxweynaha laftigiisa sida uu cambaareeyey falkii oo nacaybka dhanka ka ahaa yuhuudda oo qeyb ka mid ah Mareykanka ah in uu cambaareeyo maaragtay falalka dhanka ka ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta uu cambaareeyo oo nacaybka laba dadka muslimiinta ah in ay taxadar badan ay muujiyaan khaasatan gabdhaha iyo dadka labista oo muslimiinta markay labistaan qamiiska oo kale midda saddexaadna in shacabka muslimiinta ah ay noqdaan shacab firfircoon marka loo fiiriyo xagga faafinta diinta si ay u tusiyaan shacabka kale oo ama dadkan nacaybka qaba in diinta islaamka ay ka mid tahay diimaha waddanka Mareykanka laga leeyahay.
Muslimiinta ku nool dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegaa inay yihiin 3.3 million oo ruux marka loo eego 322 million oo ruux oo ku nool Mareykanka, taasoo micnaheedu tahay inay yihiin 1% guud ahaan dadka kale ee haysta diimaha kale ee Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari warbixintaasi uu nooga diyaariyey arrimaha ku saabsan xaaladaha muslimiinta dalka Mareykanka iyo arrimaha muslim nacaybka ku saabsan, iyadoo ay xusuusina ay naga tahay in labada gabdhood ee dhowaan lagu weeraray magaalada Portland ee gobolka Oregon in mid ka mid a la sheeganay Soomaali ahayd. Halkuule aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Marka le sabax wanaagsan mashruuc loogu magacdaray hadiyadda araga oo qaliin inda fiqisa oo lacag la'aan ah loogu sameeyay dad gaaraya 1000 qof oo isugu jira barakacayaal ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo ayaa wajigiisii hore lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho mashruucan inda fiqista lacag la'aanta ah ayaa waxa iska kaashaday dhaqaatiir isugu jirta Turkish iyo waliba Soomaali waxaana qaabka uu ku soo gabagaboobay iyo tirada dadka ka faa'iideystay VOA uga waramay agaasimaha isbitaalka Al-Nuur Dr. Cabdirasaaq Ahmed Dalmar
qalimada hadda noogu dambeeyay bisha Abril waxaan ka sameeyay magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo waxaan iska kaashanaynay hay'adda Doctors Worldwide Turkey ee waddanka Turkiga ku taala waxaan ka qayb galay dhaqaatiir Soomaali iyo Pakistan isku jira nasiib wanaag qalimada muddadeedu socdayno bil ahayd waxaan ku guuleysanay in labada magaalo Muqdisho iyo Kismaayo ba indhaha loogu fiiqo 1000 qof oo masaakiin oo indhaha lahaa oo wax lacag aan diibin isla markaana lagu daaweeyay dad kor u dhaafay 8000 qof muraayadaha aragana lagu siiyay 4000 qof oo muraayadaha akhriska lagu siiyo runtii mashruuca wuxuu qayb ka yahay mashruucda weyn oo isbitaalka indhaha Al-Nuur iyo hay'adda Al-Nuur charity ay wadaan oo loogu magacdaray Gift of Sight campaign ama hadiyadda aragga mashruucaas oo sanadkan aan qorshaha noogu jira 5000 qof in si mutadawacnimo ama lacag la'aan indhaha loogu fiiqo ilaahay idinkii hadda oo sanadkii talabar uu maray waxaan ku guuleysanay in bishii March magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacay aan ka sameeyno 1000 qof bishii April aan ka sameeyno magaalooyinka Kismaayo iyo Xamar 1000 kale waxaan naga kaalmeeyay hay'adaha Al-Basr International Foundation ee Saudiga iyo hay'adda Doctors Worldwide Turkey
dadka aad indhaha u fiiqdeen ama daaweyseen oo kiyaalaha siiseen dad noocay ahaayeen maxaa ka heesheen oo cudurrada ugu badan oo aad ka heesheen muxuu ahaa
runtii dadka anagu aan maareeyay mashruucaan aan doonin inay aad uga faa'iideystaan ay cudurba u furan tahay waxa ay dadka barakacayaasha dadka dhibaateysan agoonta ayaan ugu talagalnay runtii markii mashruuca kan aan bilaabayna magaalada Muqdisho kale waxaan u tagnay xarooyinka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo gaareeda ilaa Afgooy ila Balcad halkaas oo aan dadka ugu tageen xarooyinkooda lagu baarayay daawadii u baahan daawada lagu siinayo muraayadaha qofkii u baahday muraayeen qaliinna loo soo diraayo isbitaalka sidoo kale gobolada aan tagnay ilaa hadda shaqadeen ka soo qabanay Kismaayo Galkacyo ayagana waxaan tageen xarooyinka barakacayaasha qofkii isbitaalka yimaada muddo shaqadeey socotana sidoo kale si lacag la'aan ayaa lagu daaweynayaa laguna qalaayay cudurrada ugu badan xageen dhaha oo indhalaanta keena hawshan aan ka qabanaynay waxay ahaayeen cudurka cataractiga la yiraahdo ama xuubka indhaha daara iyo cudurka kale oo biyaha indhaha ku xirma ama glaucomada la yiraahdo labada qaliin ayaa u badnaa intaan sameeyneynay oo qaliinka xuubkana indhaha ayaa loo fiiqay baliilna waa loo gelinayay ayadoo qalab casri ah la isticmaalayo aan la toleynin biyahana waa laga xiraay indhaha oo filter surgery ayaa loo sameeyay waxaa kale oo jiray dad badan oo dhaawacay indhaha ka gaareen oo dhaawacyada laga hagaajinayo iyo qaar cudurro ay ku dhasheen sida ilmo yar oo kale oo cataract ku dhasho ayagana aan ka qaliinay sideedana qofka indhaha la waa ka sii nugul yahay xagga mabaarta iyo barakicida qofka wax arkaa maxay la soo socon karin isoo gaamin karin nafaqadiisuna ku yartahay ayadoo nafaqad darradu ay sideedaba keento in la'aanta
Dr. Dalmar goobaha aad qaliimada samafalka ah ka fuliseen waxaa ka mid ah dekadii hore ee Muqdisho oo ay ku sugan yihiin qaxootiga Yemen ka soo barakacay xabsiga dhexe maxaa diisku jirtana xanuunada indhaha ayaad ka daweysay sidee baahida caafimaad ee meelahaasi ka jirto ku ogaateen
waxaa nala soo xiriiray qunsulka Soomaaliya ee Yemen Ahmed Suudaani oo markaa xamar jooga ayaa runtii noo sheegay baahida jaaliidda Yemen anaguna waa tagnay runtii waxaan isku jireen Soomaaliya Yemen ka soo laabatay iyo dad Yemen oo Soomaaliya u soo qaxay aad iyo aad ayay uga faa'iideysteen safaaraddooda ayaa maqasho nooga maadcelisay qaar badan oo ka mid ah daawo ayaan siinay qaar muraayadaan siinay qaarna qaliin ayaa soo baxay oo isbitaalka ayaa lagu qalay haddana xiriir joogto aan leenahay oo waxa lagu hayaa isbitaalka uga baahan si lacag la'aan ayaan ugu qabanaa xabsiga dhexayadana sidoo kale codsi ayaan uga yimid waa tagnay maxaabiis badan ayaan ka faa'iideystay runtii oo aad ayay nola shaqeeyeen muddada qaliinka loo sameynayay isbitaalka ayay yimaadeen xarunta xabsiga aanu kala soconayn waan ilaahay maadiisa dhammaantood qaliimadoodu waa lagu guuleystay
iminka qaliinkii ma istaagay mise waa idiin socdaa maxaa idiin qorshaysan waqtiyada fooda idinku socday
sanadkan waxaan noo qorshaysan 5000 qof in la qalo markii ramadaanka markii laga baxo ayaan haddana dib u bilaabi doonaa waxaan noo qorsheysan hadii la yiraahdo qallinka ugu horeeya hay'adda Albasar ayaan iska kaashan doonaa 1,500 qof xamar 500 baydhabo ah waxaa ku xiga hay'adda Doctors Worldwide waxaan isla samayn doonaa ayagana 1,000 qof oo noqon doona xamar iyo gaalkacyo iyo hay'adda MSF waxaan la samayn doono Muqdisho iyo Laascaanood marka 3,000 qof ayaa noo dhiman ayadoo hay'ado kale toona socodsadan ay jiraan oo doonaya inay naga kaashadaan howlahaas annaguna mar walba waxaan diyaar u nahay aqoonteena iyo waqtigeena iyo cilmigeena inaan uga faa'iideyno umadeena Soomaalida dhibaataysan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar wariyaha VOA magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto uga waramayay mashruucin dafiiqis ah oo dad gaaraya 1,000 qof oo ku kala sugan Muqdisho iyo Kismaayo indhaha loogu fiiqay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
صباح wanaagsan dhegeystayaal رمضان كريم dalka Kenya ayaa waxa si rasmi ah uga bilaabantay ololaha doorashada madaxtinimada iyadoo gudiga doorashada ay u ogolaadeen musharaxiinta inay u cararaan una tartami karaan xilka madaxweynaha wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramay in gudiga doorashadu ay ugu baaqayaan musharaxiinta inay nabad ilaaliyaan inta lagu guda jiro codbixinta dhacaysa bisha Agoost Ashcuud ayaa inoo soo koobaysa warbixintan
ololaha doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya ayaa bilowday 7 maalmood ka hor inta aan la gaarin bisha Agoost xilligaas oo ah marka ay dhacayso doorashada dalkaasi ilaa iyo hadda gudiga madaxa bannaan ee doorashada ee dalkaasi ayaa u ogolaaday ilaa iyo 7 murashax in ay ka qayb galaan doorashada iyagoo 3 kalena ugu diiday sababo xagga saadka ah isagoo maalintii Isniinta ee shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula hadlayay taageerayaasha xisbiga Jubilee ayuu madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay raadin doonaan sidii mar kale xafiiska loogu soo dooran lahaa.
Munajua Uhuru Kenyatta leo anaenda kupatiana IEBC.
Sida aad ka warqabtaan maanta madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu doonayaa inuu warqadihiisa uu gudbiyo IEBC ee ah inay siiyeen xisbiga sidaas daraaddeed waa uu u tartami karaa xilka madaxweynaha bisha Agoost 8-deeda waana in kaga mahadcelinayaa in aad u galbiseen gudiga
Kenyatta oo raadinaya in mar kale xilka loo soo doorto ayaa ah murashaxii 7-aad ee gudiga doorashada ee madax bannaan oo ogolaadeen inuu ka mid noqdo tartamayaasha xilka madaxweynaha ee dalka Kenya isbahaysiga mucaaradka ugu weyn ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa ahaa mid ka mid ah kuwa rajada ka qaba madaxtinimada ee la ogolaaday maalintii Axada Odinga oo markii 4-aad u tartamaya xilka madaxweynaha ayaa la filayaa inuu noqdo midka uu Kenyatta tartanka amaba taxadiga ugu weyn kala kulmayo madaxa gudiga doorashada Wafula Chebukati ayaa uga digay hoggaamiyasha inay dadka kiciyaan
waxa aad saxiixdeen heshiiska anshaxa ee labada xisbi siyaasadeed iyo sidoo kale kan musharaxiinta gudi ahaanna kama labalabayn doono in aan qaadno tallaabo kasta haddii aad jibisaan heshiiska anshaxa waxaan doonaynaa in dalkani uu ahaado mid nabad ah kahor inta lagu guda jiro iyo kadib doorashadan
mucaaradka ayaa ogolaaday in la sameeyo olole nabadeed Odinga ayaa ugu baaqay gudiga inay gudbiyaan doorasho ka tarjumaysa rabitaanka dadka reer Kenya Kenya ayaa waxa wali madaxeeda ka guuxaya doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2007 ee uu ku guuleystay Mwai Kibaki doorashadaas oo si weyn loogu murmay rabshada dhacay doorashadaasi kadib ayaa waxa ku dhintay in ka badan 1,500 qof kuna khasbay xisbiyada u sareeya ee dalkaasi Kenya in ay dhisaan dowlad wadaaga doorashadii Kenyatta ee dhacday sanadkii 2013 waxa ay ahayd mid si nabad ah ku qabsoonta laakiin waxa hareeyay eedeymo ku saabsan in isaga iyo Ruto ay soo abaabuleen rabshadihii dhacay sanadkii 2007 maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa ugu dambeyn isaga hartay eedeymaha ka dhanka ahaa labadaas nin ee ku saabsanaa in ay galeen dambiyo xagga bini'aadminimada ah iyaga oo sheegay inaan loo haynin wax cadeyn ah
aad ayay u mahadsantahay Ashcuud ayaa inoo soo koobaysay waxaan warbixintaasi dalka Kenya magaalada Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf
wariyalka aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA nur waxaan xiga
markaan qahira xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Liibiya garabka ay aqoonsantaa qadamada midoobay ayaa cambaareeyay weerarada dhinaca cirka ah ee ay Masar ka fulinayso bartilmaameedyo ku yaala dalka Liibiya warbixintan waxaa qahira ka soo diray wariyaha Xuseen Zaxnuuni
xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Liibiya ayaa ugu baaqay golaha qaranka ee dawladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi inay dacwad rasmi ah u gudbiyaan golaha amniga ee qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah ku aadan sida dawladda Masar ay ugu xadgudubtay madaxbanaanida dawlad xubin ka ah qaramada midoobay baaqa qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa imaanaya xilli maalintii afraad ay socdaan duqeymaha dawladda Masar ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee dalka Liibiya Mansuur Al-Xasadi oo xubin ka ah golaha sare ee dalkaasi oo laga soo doorto magaalada Darna ayaa ku eedeeyay dawladda Masar inay ku xadgudubtay madaxbanaanida dalka Liibiya
السلطات المصرية تحاول أن تبرر أن هذا من حقها وفق ميثاق الأمم المتحدة 51 هذا كلام غير صحيح
منصور الحسادي أي يري مسؤولين تمصر وحي اسكو دييان إن يكون مرمر سيوضان إن يحق أوليه نادو قيمها مرك الله إيغو هشيسك قرمد مدوبي قضب كيسا كوي كنتنات وأن هذا الآن صح أحين سوابتو أحديد علي بيالوغا سوحد قدبو وإن يدعوض أقود بساد إن عيادة قرمد مدوبي إيوغلها أمانك كور إنت إيسان سوف فرجالين أما أي صندوقين جذها دولك ليبيا
دعوة إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن قبل أن تتدخل وتقوم بالقصف داخل الأراضي الليبية
قلها قرنك إدالك عسي أي هرقو عمباري ييدو قيمها ديارتها دقالك أي دولة مصر أي كجي سنيانا قيبو كمد أهدولك ليبيا arimahan ayaa imaanaya xilli militariga dalkaasi gaar ahaan garabka uu hoggaamiyo general Khalifa Haftar uu sheegay inuu jiro wada shaqeyn ciidamada qaranka Liibiya iyo wasaaradda gaashaandhiga ee dalkani Masar oo ku aadan duqeymaha ka dhanka ah kooxaha Al-Qaacida ee ku sugan magaalada Darna Ahmed Mismari afayaan u hadlay militariga Liibiya ayaa warfidiyanka u sheegay duqeymaha Masar ay ka dhanka ah mintidiinta inay dhacayaan ka warqab iyo wada shaqeyn ka dhaxeysa hoggaamiyaha militariga Liibiya Khalifa Haftar iyo militariga dalkani Masar laakiin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar Saamix Shugri oo maalintii shalay shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Ruushka ayaa difaacay duqeymaha xukuumadda Masar ay ka geysanayso dhulka Liibiya Saamix Shugri ayaa sheegay duqeymaha ka dhanka argagixisada ee magaalada Darna in militariga dalkiisa ay la kaashanayaan ciidamada qaranka ee dalkaasi Liibiya
إلى قواعد للتدريب والانطلاق إلى الأراضي المصرية بشكل تأييد مباشر للأمن القومي المصري
wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa yiri jiritaanka ururo argagixiso iyo inay adeegsadaan saldhigyo ay kaga soo duulaan dalkani Masar waxa uu abuurayaa qatar dhinaca amniga qaranka Masar ah dhacdadii mashaqada ahayd ee ka dhacday magaalada Minya waxay daliil u tahay awoodda kooxahani iyo sida ay u joogteynayaan inay galaan dambiyo bahalnimo ah oo ay ku beegsanayaan dadka aan waxba galabsan sidaas darteed Masar waa inay isdifaacdaa buu yiri Saamix Shugri waana sida uu qabo qaanuunka caalamiga ah hadaba arintan waxaan fulinay anagoo iskaashi dhameystiran la yeelanay ciidamada qaranka Liibiya iyo qaybaha siyaasadda ee dalkaasi kuwaas oo ku hawlan dib u soo celinta deganaanshaha dalka Liibiya diyaaradaha dagaalka ee dawladda Masar ayaa duqeymo ka geysanaya qaybo ka mid ah magaalada Darna ee dalkaasi Liibiya tan iyo maalintii Jimcaha duqeymahani ayaa yimid ka gadaal markii ay geeriyoodeen 29 qof oo masiixiyiinta Masar ah kadib markii rasaas la hubiyay baskii ay saarnaayeen koonfurta waddankani ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu dilay masiixiyiinta dalkani maalintii Jimcaha ahayd Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
aad iyo aad u mahadsantahay Xuseen haatanna aanu eegno wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa ino haya
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxa soo gabgabobay guud ahaan horyaalada kubadda cagta ee qaarada Yurub inkasta oo uu harsan yahay finalka koobka horyaalada Yurub oo todobaadkan la ciyaari doono كوحاها واوين دوني إن إيسو إبسدان إيارتوينا وحاي حد مشغول كيهين كلا إبسك إيارتويدا يوليبا إسك إيبنتا وررك أقدم بيانا وحاان كلا شاكيست غوردوي دوريهينا قبل كمينيسوتا محمود مسعد هيا مسعد أنكو هرين إنجريسكا يا إمانا يا أوليقانا
نور هذا ما سنت هاي كوحاها دالك إنجريسكو دربابو أي بلابين إن إيسوغا كلا إبسك إيارتويدا إيدا حقلان هما وقوه الرئيسو كوحة ماجستير سيتي waad moodo macallinkooda ee Guardiola inuu doonayo inuu sanadkan xilciyareedka bilaabanaya uu kaalinta ku wada dalka Ingiriiska galo waxna ka garanaysa durbaba waxa uu soo iibsaday wiilka la yaab kale ee nambarka 10aad u qaata kooxda Maroko ee la yiraahdo Bernardo Silva oo lacag gaaraysa 43 milyan oo ganiga Ingiriiska ku soo iibsaday waliba la leeyahay lacagtaasi waxay ugu dambeynta gaari doontaa ilaa 60 milyan oo doolar sidoo kale kooxda Manchester City waxa ay daba joogtaa laba gool hayay oo midkood laga yaabo inay keento waa golayaha kooxda kubadda cagta AC Milan ee la yiraahdo Donnarumma iyo waliba ninka kale Ederson ee u ciyaara kooxda Benfica sidoo kale waxa uu sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester United inay iyaduna raadinayso ciyaariyahanka daafaca uga ciyaara kooxda Tottenham waliba baalaha bidix ee la yiraahdo Danny Rose oo ah nin 26 jir ah isla markaasina ciyaartoyda ugu wanaagsan baalaha bidix ee difaaca ee dalka Ingiriiska waliba xulka qaranka ka tirsan ninkaasi Manchester United ayaa aad u doonaysa dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyadana waxa la leeyahay waxa laga yaabaa kulan maanta xiiso badan oo dhexmaraya macallinka Arsene Wenger iyo waliba ninka kooxda saamiga ugu badan la yiraahdo Granit Xhaka oo wadanka Mareykanka ku dhashay inay kulmayaan taasi oo suuragelin karta in macallinka Arsene Wenger oo saxiixo laba sano oo dheer inuu kooxda la sii joogo laakiin waxa la leeyahay kooxda iyo waliba maamulkeedu waxay doonayaan awooda faraha badan ee macallinkani kooxda ku leeyahay in laga dhimo oo markaas macallinimo oo kaliya lagu eegay
waagarta laakiin ma sacaddo ninka la yiraahdo Arsene Wenger taageerayaasha Arsenal waxa ay leeyihiin waa daaliyay waxana u wanaagsan inuu iska baxo marka hadii uu heshiiska saxiixo laga yaabaa in ay gadood sameeyaan taageerayaasha kooxda
aad iyo aad horta gadoodkoodu muddo uu jiray waana ay gadoodsan yihiin ilaa ay hadda mana filayo in ay ku qancayaan inuu macallinkani kooxda la sii joogo laakiin marka la fiiriyo sida waxay yihiin uma eka inuu tagayo ilaa in ay isaga iyo maamulku isku dhacaan isaga iyo maamulkuna dabcan xushmad badan ayaa ka dhaxeysa oo lama filayo marka taageerayaashu waxaan u maleynayaa in cagaftooda dib u liqi doonaan oo sida uu sheegay markay koobka FA Cup ka qaadeen waxa weeyey maalinta Arbacada ah ayaan ku dhawaaqi doonaa inaan kooxda la sii joogayo in kale
ay ka waran kooxda Chelsea iyadu ma laga yaabaa inay ciyaartoy keenan inkastoo ma aragtay ay tiimka Anthony Conte uu yahay tiim xoog leh
aad iyo aad horta sideeda kooxdu markasta oo koobka qaado waxay macallimiintu isku dayaan haddana in awooddooda la sii xoojiyo sidoo kale ciyaariyahan Brazil la yiraahdo oo Inter Milan u ciyaara oo wadan Croatia u dhashana Manchester United iyo Chelsea ayaa isku haysta
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascad oo igaga waramay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa nagu
gudahaan idaacaddi subaxnimo ee saakay caalamka inta ay ku dhantahay intaan markala kulmayno galabta saacadu markay tahay iyo kooda iyo barka duhurnimo inta ka horeysa waa aniga oo Cashi Ibrahim Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Bashir Abikar oo dhamaan idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
صلوات الله على خير خلق محمد مختار إلى أين سيئ